babestu behar dudan bihotza. Igerilariak.
Andoni Tolosa Morauk disko berria kaleratu du, egun sentiak alperrentzat izenekoa, hemen orain entzuten egon garen kantua, ba bueno, disko horren parte da, Alzheimer izeneko kantua. Zebrabidean entzun ditugu ja, ba bueno, disko honetako kantu batzuk, baina gaurkoan, ba bueno, diskoaren nondik norakoak jakingo ditugu, ba Andoni Tolosa bera dugulako hemen gure estudioetan. Arratsaldeon, Andoni.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ongi, ongi.
Bueno, esan behar dugu gaur Gasteizen harrapatu zaitugula, kontzertua eskainiko duzulako gero, estreinaldia, hartxaleko zazpiterrietan, okerre espanago, oian eder Euskararen etxean, ez da?
Hoixe da.
Gogotxu ja kontzerturako?
Gogotxu eta orduri, biak nastutaz izango da, egia da, azkenean izango dela lehenengo aurkezpena ematen dudan hola erabat publikoan. Mm-hmm. Naiz eta, bueno, aurkezpen ofiziala bihar izan Hernanin, ez da, etxean, bakizu, mm-hmm. Beti txobinista xamarra izan behar.
Bueno, hasiko gara diskoaren inguruan hitz egiten, onduritzen baldin bazaizu, egun sentiak alperrentzate izena du, esan dugun bezela, eta, ba, bueno, azken egunetan, egin dizkizuten elkarrezketetan eta diskoa entzunda bera, entzun dugu, esan duzula, zure diskorik intimistena izan dela, hau, holaxe izan da?
Bai, zalantzi gabe. Nolabait, egoerak bultzatuta eta gero egia da, gero eta intimistagoa bilakatu nahi zela. Agotak taldea desegin genuenetik, gero Morau eta Beinardo goietxekin batera, eta orain ja bakarka, azkenen, bueno, badirudi gero eta intimistagoa bilakatzen nahi zela.
Hala ere, ba, bueno, ez da berria ere, ez? Zure diskoek eta zure musikak ere euki kutsu hori aurretik ere.
Bai, gertatzen da nahi nik uste dut zena lapizka baina neurriri gabi, ez da?
Karrerila hartu.
Behin hasita zerbait intimista egiten, zerbait benetan intimista ingo dugu, ezta. Ez, bueno, kasu honetan da egoera bultzauta.
Hala ere, ez da izan behar erresa, ez? Bizipen pertsonaletatik eta abiatzea onlako kantuak egiterakoan, eta hain sakonetik hitz egitea, idaztea, eta musika egitea.
Hombre, beti ditut kantu intimista, baina sekula ez nahi zain beste biluztu. Mm-hmm. Eta hori bat, eta gero beste ere, gutxitan hitz egin dudala nire inguruko personez, ezta? Eta kasu honetan hitz egiten dut bainitaz, bilusten naiz ni, baina pixka bilusten ditut ere ingurukoak, ezta? Neurri batean. Eta batez ere ama, ze azken fina mera da diskoan protagonista nagusia, ezta? Orduan, bueno, horrek errepera hundiak ematez dizkidan, baina kristonak,
Diskoa esan daiteke, ba, bueno, esan duzu zure ingurukoak eta zehazkiago zure amaren inguruan dagoela diskoa bera. Bizitako prozesu horren kontaketa bat da diskoa?
Bai eta ez, alboko modu batetik bai. Berez da, ama eta biok goizero egiten genuen paseo bat, eta egon ginen ama bi urtez edo iaia unero, eta egun sentiarekin batera, urte sasoiaren arabera, paseatzen genuen. Eta orduan da, paseoien kontakizuna. Gertatzen dana, ba, paseoien bitartean, gertatu zirela bere Alzheimerra, aitaren heriotza, aita ere oso gaixo geneuka, bueno, pixka bat izan ziren zaintzaren inguruan kasi-kasi garatutako urteak, batez ere azken bost urteak edo izan ziren iaia erabat horretan zentratuak ez, baina bueno, azkenean konturatzen zara, zaintzak zerbait balin badauka da, zure bizitzaren zati handi bat hartzen duela, ezta?
Zaintzak hartzen du protagonismoa handia ere guzti honetan, eta ez da askotan hitz egiten den gai bat ere, zaintzarena. Ez dakit nola bizi izan duzun zuk ere, egunerokotasunean zaintza denon bizitzan dagoen arren, ez? Mm-hmm. Asko ez da hitz egiten publikoki ere gai honi buruz. Ez dakizun nola bizi izan duzun hori kaleratzea eta bueno, jentaurrean edo publikoan horri buruz hitz egiten.
Hoi, kontatuko dizut anekdota txiki bat, bani joan dibein lanera, karo, goizean etxean jautzen ditu namata eta bia menderatuta, gozalduta, pastila guztiak hartuta, eta horan bani joan bizikletan lanera, eta ni joan pesaten, morau, zaintzak, beste aldetik jasotzen duzunean oso satisfaktorioa da, ezta. Besteak nolabait adirazten dizunean, zaintza hori estimatzen duela, oso satisfaktorio da, holako goiz batean mani joan bizikletakin, lanera, eta esan dionen nere buru egin morau, itontotu haiz. Dagoneko munduko emakumeen uneko laro gehiak egin du hau, eta inork ez dira itortuko, ez dira arrotuko, eta orduan esan, ah, bale. Orduan, zaintzarena dago oso presente, baina egia da ere oso gai generikoa bihurtu dela, badiru di zaintza emakumeen kontu badala automatikoki, osea, jeneetan dara mazuela hori egin beharra ez da. Mm-hmm. Eta orduan, kuriosoa da, niretzat deskubrimendu bat izan da zaintza. Mm-hmm. Ez, hasieratik ona, bizi duzu eta prozesu hortan pasatzen dituzu fase oso diferenteak. Hasieran da marroi bat, gero beldurra sartzen zaizu lepo, gero ehazten zara, bai, eske urte asko dira.
Bai. Aipatu duzu hasieran ere, bueno, amarekin ematen zenituen paseoak egun sentian eta bueno, horren kontaketa bat bai, dela. Bai. Oker ez banago, paseo hoietan hasieran argazki bidez hasi zinen kontatzen paseo hoiena, ez?
Bai, hasi nintzen bueno, azken lau edo bost urtetan hasi nintzen paseo egiten genuen bakoitzan Facebooken jartzen duen argazki bat. Egun sentia edo egun sentiaren ingurukoa. Eta horren zan seinale bat, paseo bat, baina ez dune zer esaten, ez dune esaten zer gaitik, esate ziaten
baina,
argazki ego, eta jartzen duen egun sentiak alperrentzat, eta data, egun sentiak alperrentzat esaten dien daizue. Zuek lasai gehatu etxian, zen ni banabil desordutan hemen, zuek lasai. Nik erakutsiko dizuen nola izan den egun sentia. Eta horren, bueno, ez, holaxe, hasi nintzen hori egiten. Baina, karo, ama hiltzanean, goizartan izan zen azken, jarri nuen azken argazkia, lehenago izan zen, baina goizartan ja kontatu nuen zertara zetorren kontua. Eta nola zen azkenean, argazki bakoitza zen, gaixotasunari lapertzen genion egun bakoitza, egun senti bakoitza zen nola baiteko argazki bat, ez da.
Eta, ba, bueno, hori guztia gero, diskora eraman duzu. Noiz erabaki zenuen edo nola erabaki zenuen, ba, bueno, argazkietatik hasi zen kontu guzti hori orain disko bilakatzea?
Bai, bueno, argazkia baino lehen ere ja hasi nintzen, ja, zirriborroak eta ideak hartzen. Hori egia da. Ez nien forma ematen, ze alde batetik, ez neukan denborik, eta beste alde batetik, orduntxe, beste, ba, arrainentzako himnoak, beste proiektu batzutan, ba, neuen lepo, ez da? Gaina, uste nun ez zela momentuan, nahiago nitun jaso. Eta gero, lasaitasun hartutakoan, orduntxe landu, bai? Baina berez, nik uste dut, hasieran hori izan zela, eta argazkiekin ikusi nuenean bidea, ba, esan nun, orduan bai sortu zitzaidan diskoa sortzeko ideia, eta gaina sortu zitzaidan, zeiz izenburua, jarriko nion izenburua, eta guzti. Egun sentiak alperrentzat, ezta? Orduan, hori izan zen, nik uste dut, ja, argazkiekin, ja, bai, ja, bueno, hortxe. Nik uste dut argazki nabazala ere seinale bat, eta pixka barruti behidatuta, ba, bueno, pixka lasaitu initzala, ez da? Ja, nola baite, bueno, esatezula, bueno, bagoaz. Zegoerak ezin zuen obera egin. Zan, egoera bat bakarrik okerrera egin zezakena. Orduan, bueno, ba, bagoaz.
Gaia zaila eta sakona den arren ere, ez? Letrak eta, bueno, letretan ere ikusi alda, ba, bueno, ba, bai, mina, gaixo eta honelako hainbat hitz, baina ala ere ez da, ez duzu penatik bestela kontatzen edo ez duzu pena emateko kontatzen hau guztia?
Ez. Zerbait balin badago, oso urruti balin badago da hortik, ez da, autoflagelaziorik ez nuen egin nahi, ez nuen agertu nahi hola, bai, pena emateko plantan, nahi nuen azan kontatu, niretzat oso irakaspen eta oso prozesu, importantea esan behar du, baina ez da hitza, oso prozesu intenso, batzuetan gogor, baina oso emankorra, bai. Eta orduan, nolabait, esaten duen, horrelako prozeso bat tokatzen bazaizu zaintza egitea gaixotasun batetan, soilioko kerrara egin dezaken gaixotasun batetan, erremediorik ez duena eta hor, edo ikasten duzu, edo erotu itezea. Horban, ni zorionez ikasteko bidea hartzeko aukera izan dut. Egia da, hor gaixoa dala nik uste dut klabea, ez da?
Bai. Soinu aldetik Andoni, bueno, itzegin, letrak eta hitz egin ditugu eta bueno, intimista dela esan dugu, baina soinuen aldetik ze bilaka ere esango zenuke izan duela disko honek aurreko lanetatik.
Ba bueno, ba alde hortatik ere bilutxina da. Ze bakarrik ahotsa eta gitarra daude eta gero daude noski Beinardo Goietxeren ahots miresgarriak eta hoize, eta gero Giorgio Basmatik egin duen bersio bat, ezta. Baino berez nolabait da autokonfiantzaren pasoa. Osea, bueno, bai, ba, kantu hauekin erabaki dut egitea zerbait buruan aspalditik neukana, eta da, bakarka grabatu disko bat, zenik kantautore ba naiz. Mm-hmm. Osea, hoi ezin dute, ezin dukendu. Hoi ezin dute bitatu, ezin dute esan rockero bat naiz edo popistar bat naiz, ez, nik kantautore naiz. Sentitzen dut, hola da, bai. Eta orduan, kantautore batek, olako batein behar dube bizitzan gutxinez behin. Osea, mm-hmm. musulmanak mekara nola, ba, hoxe, ba. Ba, kantautoreak olein behar du disko bat, hola, ez, bueno, ba, ja, nahiko, egia da gaia, jasin entzenean kantuetara beira, zekar, oi, izan da pixka prozeso oso luze bat, hasi entzenean kantuetara beira, ja kontuatu nintzen, eskuartean neukana, bai, nolabait, eskuartean neukana pixua zeukala, bai. Mm-hmm. Eta eskatzen zuela kontatzeko oso modu bilutxi, eta orduan esan dut, bale, bai, oain piztinara noa. Eta orduan musikalki ere, ala izan da, bai.
Bota zinen piztinara eta emaitzarekin gustora geratu zara?
Kantuekin ez dakit, diskoarekin bai, diskoarekin oso pozik geratu naiz. Auzolan egin genuen, montatu genuen, jan genuen paella, eta antxe ez da, disko, nik uste dut, diskoa potxola dala dala, ez da.
Bai, egia esan guk entzuterakoan ere, eta oso oso atsegina da entzuteko, eta, ba bueno, sorrarazten ditu horrelako, ba bueno, barruan mugimenduak, eta Andoni, Beinardo Goietxe aipatu duzu, eta beraren inguruan ere galdetu nahiko nizuke, aurreti, ba bueno, bidelagun izan duzu beste proiektu batzuetan, honetan ere parte hartzen du diskoan bertan, baina oker espanago sorkuntza lanetan ez du hainbeste parte hartu edo sorkuntza lanak zureak izan dira.
Sorkuntza lanak nereak izan dira. Kasu honetan egin dituen ni kantuak eta esan dio ni Beinardo. Hemen di baditu kantu batzuk ahotsa sartzeko. Eta Beinardori ni pentsatzen dut kanturan batean sartuko du, ze gero Beinardok urrian edo kaleratu zuten mugaldekoen diska eta oraintxe dira zuzenekotan. Orduan lepo zebilen diskoa grabatu genuenean eta orduan pentsatu dut kantu pare batean sartzen baditu a primeran. Eta bueltakoan etorri zitzaidan eta kantu guztietan, kantu bakoitzan zeukan ahotsen bat sartuta eta denak belekun ondo jarriak eta orduan bueno esan bueno Beinardo Goietxe, artista bada.
Beraz, kantu guztietan egin dizkizu koroak.
Bai, kantu guztietan.
Andoni, aipatu duzu Giorgio Basmati ere, bi argazki kantua da, berarekin egindakoa. Zer dela eta sartu da zure proiektu honetan?
Alabeharrak bultzatuta, ze oso historia oso polita da. Bueno, kantu horrek kontatzen du nola, ez duen argazki bakarra atatzen ditun bi. Bi gutxien ez, noski. Eta orduan, kantu horretan kontatzen du nola, bargazki bada momentuan bizitzeko eta disfrutatzeko, eta beste badat, dan gordetzeko, zeagian inoiz beharko dugu, ezta? Orduan, ni botan nuen letra, jarri nuen ere blogean, zetartean, karo, argazkiak eta gero, eta kantu ekin hasi baino lehen blogean, joan ditzan, alako terapiarik eta bat egiten. Eta orduan, botan nuen letra hori blogean, goizeko 11etan, o, ba, 10etan, olako zerbait, eta atzaldeko 8etako neukan mezu bat, esan ez, Giorgiorena, esan ez, aizu, begiratu hau. Eta berak egina zeukan kantua eta YouTubera igota.
Grabatu zuen berak, bere
kontura, kantua, neri ez esan gabe, neri bakarrik erakutsi zidan jaina egina zeukanean, eta are gehiago, bere kantua, nik orain dikan kantu horrekin borroka honditan nebilean, zizan da igual diskoan lan gehien eman didan kantuetako bat, eta entzun nuen beraren eta esan du, joar, aiba, honek labor duten egin du eta nidera matzat seila bete kantu hau atera nahian, ez? Eta orduan oso politia geratzen da, ze kantuak ere baditu bi argazki, ez da? Badaude bi kantu. Eta orduan, eta bere kabuz izan zen, orduan esan dien, ba, Giorgio, hau kriston kantua dek, ba, etorriko ez estudioa grabatzea, ez da? Eta olaxe.
Eta olaxe izan zen. Entzungo dugu ondori ditzen mazizu kantu horren zatitxo bat orain.
Leku berari bat guartzeko biargazki egin une berea leku berari bestia ziurtatzeko une hori inoiz existitu izan pa 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 egin biargazki egun berriei.
Bueno, ba, hoxe bi argazki kantua, eta, bueno, bertsioekin ere jarraituko dugu, Clash eta Pistols kantuaren bertsioa egin duzulako, nolatan, ba, bueno, sartu duzu kantu hau?
Bueno, kantuak sartu dabea bakarri, berak aukeratu ninduen ni. Hoi ere, bueno, kantuak daude kronologikoki kontatuta. Mm-hmm. Testoak idatzi nitun, testoak ez, baino zirriborroak ta idatzita daude gertatu ta albezain azkar. Helburua zan ez galtzea momentuko sensazio hori, ezta? Orduan, kantua daude, historia dago, diagnositik, bai? Ba, bukaeraraino, eriotzeraino dago, orduan. Hor, prozesu hortan, hoi daia, amaren azken ingresoan, karo, ingreso, norbait, ordu asko eman behar badituz ospitalean, hobe duzu aprobetxatzea sartu baino lehen, eta atera eta gero aize pixka bat hartzeko zean, geratzen zara, ba, ez egin gabe eta geratzen zara, orduan, oinez joaten ditzen. Autobusak, hartu berrean kotxea edo autobus zuzena, edo ez, oine, autobus, beste autobus bat hartzen du, eta gero, baneukan, ama bost hogei minutu oinez, eta joaten ditzen musika entzuten. Eta iritsi eta iritsi zen momentu bat, ez, hasieratik hasi ezin izan duen kendu kantu hori burutik. Izan zen nolako premonizioa bezala, eta alaxi izan zen, handik hiru astetara ja finito, ez da, bukatu zen asuntoa. Orduan, kantu hori, eta ezin kendu burutik.
Simbologiaz beteta dagoen disko bat da, ez da?
Bai, bai, nik uste du baietz. Neretzat, nik kantua kantatzen ditu duenean, ikusten nahi naiz, egoerak marrazten nahi naiz. Neretzat, kasi egoer, bai, nahi naiz ikusten, bai.
Zuzenekoei buruz ere galetu nahiko nizuke, ez dakit zuzenekoak zu bakarrik ingo dituzun, edo Beinardok ere, ba, bueno, eukiko duen esku hartzea horretan?
Bueno, ez, prinsipioz bakarrik joango naiz. Baina bihar, bai, bihar erdanin, eukiko dugu aukera Beinardoz disfrutatzeko, ze mugaldekoak ere jotzen du.
Hori esan behar nizun, biek jota horre, Beinardo igual sartuko da zurekin ere.
Hombre, noski, Beinardo ikieto horre, gelditu ahi horre, eta gainean, nola kantu guztietan kantatzen duen, hoxe, Bili barko du koristak bezala horre.
Edo zen kantutan ere sartzen.
Antxe, hanen barko du, eman aldi guztia, ez, bestela bakarrik joango naiz, aldugunean noski.
Diskoaren grabaketa prozesua bera eta nola definituko zenuke, nola joan da?
Ba, oso hori ere oso lasai, bai? Oso oso paketxo izan behar du, baina ez da hitza, da oso relajatua, era berean kantuen bertsioa nahiko egina zeuden estudioan eta gero Pello Gorrotxategirekin grabatu deu haieka estudioan Ereinotzun, osea Hernanin, bueno, auzoa esan behar du, baina iguala sarretuko zaizkit. Auzo udalan, eta orduan, hoxe, han etxetik oso gertu.
Gustora.
Bai, eta oso lasai. Oso lasai. Bakarrik estudioan, karo, bakarka grabatzerakoan, distrazio gutxi daukazu, zaudezu eta teknikoa. Eta orduan, bueno, horrek ematen dizu, nik estudioan ez dut ondo pasatzen. Normalean sufritu iten dut. Eta batzutan asko gainera. Disko grabatzerakoan, eta kaso honetan niaia disfrutatu dut. Iaia.
Jo, ba, sufritzetik disfrutera badago.
Iaia disfrutera.
Iaia. Bueno, agian urrengoan iritsiko gara disfrutera.
Igual. Urrengoan akapela grabatzen detenean bakarrik gitarri gabe, bakarrik haotxarek.
aipatu dugu biharko kontzertua Hernanin, baina ba, bueno, gaurkoari begira ere jarriko gara. Arratsaldeko 7:30etan Gutxitxo Barru Oian Eder Euskararen etxean entzunalko zaitugu. Ze espero duzu kontzertu hortatik? Zein espero duzu izatea jentearen erantzuna?
Ba, ez dakit. Hori da...
Zaila izaten da galdera erantzutea ere, baina...
Ez, eta egoera honetan niretzat, ni normalean ohitutanago defendatzea kantuak modu batetara, eta hauek, oraindik ez ditut publikoan defendatu horrela, orduan ez dakit. Ne bertigo handia ematen dit. Gaurkoa izango da, nik uste dute unkigarria izango dela, iruditzen zait, ze azkenean zaintzarena oso gai unibertsala da, oso gai pentsatzen duen, lehen esaten zen duena, deno bizitu dugu, edo bizituko dugu, edo tokatu zitzaigun lehenago, orduan deno daukagu zerbait esateko, esperientziaren ma kontatzeko. Eta kantuak entzun dituen jendeak esaten du, ba oso unkigarria egiten zaizkio. Orduan izango da pixka bat, tristea ez da izango, zezago tristurari kantu hauetan uste dut, baina unkigarria
bai. Unkigarria bai.
Eta gero nire aldetik, ba izango da, aldenik eta zintzona jokotzea. Aldenik eta disimulu gutxiagorekin, eta aldenik eta espantu gutxiagorekin, ez da, ze nik uste dut kantua beraiek hitz egiten dutela.
Bueno, ba, gonbidapena luzatuko diegu entzule guztiei ere, gaur arratsaldeko kontzertura hurbiltzeko. Ez dakit zerbait gehiago komentatzeko geratuko zegun, edo hementxe utziko dugun?
Ba ez, gauzatxo bat bakarrik, bai informazioa, bai diskoa deskargatzeko, zekara, diskoa berez, bakarrik lortu daiteke zuzenekotan, edo bestela deskargatuz morau.eus edo bankanpetik zuzenean, baina berena da morau.eus webgunean sartzea, ze Creative Commons lizentziapean dago, beraz deskargatu daiteke, deskargatu jetxi, banatu, nahi zuen egin diskoarekin, eta bertan ere badago aukera erosteko diska fisikoa. Bai?
Beraz, bai webunean eta baita zure kontzertuetan eramango dituzu fisikoki diskoak ere. Bai. Gaurko ekarriko zenituen ere?
Ba, bai, ekarri ditut, uste dut, bi kamioi bete disko.
Bueno, ala ere jende azkarri bili dadila eta mugitu dadila diskoa lortzeko. Bueno, ba, Andoni Tolosa Morau, eskerrik asko gurean egoteagatik eta egun sentiak alperretzat lan berri honen, ba, bueno, nondik norakoak zebra bidira urbiltzeagatik, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuen.
Ba, maleta kantuarekin amaituko dugu elkarrizketa.
Duela bizitza etxera betirako itzultzeko Geltokien bezala dago beti alde batera, gero bestera begira. Begiak belainoaren